Blaðsíða 85. Er þetta ljóð? Það er ekkert eitt rétt svar við spurningunni hvað er ljóð. Það sem einum finnst vera ljóð, finnst öðrum kannski óskiljanlegt bull. Skoðum þessi tvö ljóð. Lóan er komin. Lóan er komin að kveða burt snjóin, að kveða burt leiðindi það getur hún. Hún hefur sagt mér að senn komi spóin, sólskin í dali og blómstur í tún. Hún hefur sagt mér til syndana minna, ég sofi of mikið og vinni ekki hót. Hún hefur sagt mér að vakna og vinna og vonglaður taka nú sumrinu mót. Páll Ólafsson. Í gulum ramma stendur. Þetta er kallað bundið ljóð því það fylgir ákveðnum reglum. Það er til dæmis rím í endanum á annari hverri línu, til dæmis snjóin, spóin og hún, tún. Eins má segja að það sé taktur í ljóðinu. Taktur í ljóðum er kallaður hrynjandi. Brauðmylsna. Ekki borða mat inn í herberginu þínu, sagði mamma, þá fjölgar pöddunum. Þær reiða sig á fólk eins og þig. Annars myndu þær svelta. En hvern viltu gleðja? Mömmu þína eða fullt af maurum? Hvað hafa þeir gert fyrir þig? Ekkert, þeir hafa engar tilfinningar. Þeir éta sælgætið þitt. Samt, kemurðu betur fram við þá en þú kemur fram við mig. Þú gefur þeim að staðaldri, en þú býður mér aldrei neitt. Hal Sýrovits. Í gulum ramma stendur. Þetta ljóð myndi flokkast sem óbundið ljóð. Það fer í raun ekki eftir neinum reglum, heldur ákveður höfundur hversu margar línur ljóðið er, hvernig hann skiptir málsgreinum niður í línur og hvort hann kæri sig að hafa rím í endanum eða ekki. Í skýi efst á blaðsíðinni stendur. Hvað finnst þér vera ljóð? Í skýi neðst á blaðsíðinni stendur, hvað finnst þér þessi ljóð? Hvaða ljóð þykja þér falleg? Af hverju? Ef þú lokar augunum og hlustar á ljóðin lesin, hvað sérðu þá fyrir þér?